Prostor pro dva.
Český profesionální MMA zápasník organizace Octagon MMA, nejdéle vládnoucí šampion velotrové váhy Octagonu a zároveň je to milující otec dvou dětí a své partnerky. David Kozma je mým dnešním hostem v Prostoru pro dva. Davide, díky, že jste přišel.
Já děkuji za pozvání.
Prostor pro dva. Už dnes na rádiu Prostor.
Vy jste jeden z těch výraznějších bojovníků, co se té mediální stránky týká, hodně chodíte na rozhovory. Já jsem je samozřejmě všechny velmi pečlivě přeposlechla
všechny,
a můžu vám...
Všechny určitě.
Všechny. Myslím si, že opravdu, že všechny. A můžu vám slíbit, že dneska nepadne otázka, jak jste se dostal k MMA.
Ne. Ani proč růžová barva?
Nemám jí tam. Měla bych se na to ptát. No, jako, já myslím, že už se, je to jako...
Ptají se ve všech rozhovorech. Vždycky jako jsou dvě základní otázky. Proč růžová barva, jak to vzniklo a jak jsem začal s bojovými sporty. Takže čekal jsem, že to bude dneska to stejný.
Nebude, ale jako...
Ale pohodě, jak mi to nevadí.
Já se tý růžový barvy jako určitě nevzdám. Spíš by mě zajímalo, kolik růžový už je moc růžový.
Kolik růžový je moc růžový, tak asi bych se nenechal potetovat růžově, to tetování nemám žádný, mě se to nelíbí, takže, ale jako oblečení, vlasy, brýle, to si jako nechám jako až do konce kariéry.
A ještě máte vlastně doma jako dvě malé holčičky a přítelkyni, tak musí být hodně růžová domácnost, ale...
Ještě nemáme úplně růžovou domácnost a je to tam všechno bílý, ale možná něco, jako vymalujem byt na růžovo.
Už přišly holky, nebo spíš ta starší, že chce mít růžový vlasy jako tatínek? A paradoxně ne, jako maminka.
ještě ne, ještě to moc jako nevnímá. Má dva, ještě nějak 2,5 roku, má necelých možná, takže ještě to není úplně, nemá takový rozum, aby si říkala, jakou chce barvu vlasu.
A když přijde, tak dovolíte.
A když samozřejmě, jako růžová může být jinou barvu, neschvaluju, ale když se bude růžová, tak v pohodě.
Jaká je nejblbější otázka novináře po prohraném zápase? Když chodíte na ty tiskovky, tak jaká potom může vlastně padnout jako nejblbější otázka?
Tak jsem nad tím jako vůbec jako nepřemýšlel. Spíš mi ta blbá otázka přijde, jak jsem začal s bojovými sporty. To je asi ta nejblbější otázka.
Takže dobrý, ta dneska nepadne.
Takže to je asi ta jako nejblbější otázka, která může padnout. Jako jsem z ní v pohodě, ale kdybych si měl vybrat tu nejblbější otázku, tak tohle je asi ona.
A potom zápase je něco, jako vlastně od nás, od novinářů, na co je možná jako zbytečný se ptát otázky ve stylu Davide, co se stalo, že to nevyšlo? Nebo to vlastně není jako tak blbá otázka?
Tak to není tak blbá otázka, protože v tom zápase se dějou nějaké věci a já jsem prohrál z nějakého důvodu, takže se něco stát muselo. A ty novináře to asi zajímá, co byla ta chyba, proč jsem ji udělal. Takže myslím si, že tahle otázka je zrovna úplně v pohodě. Někoho to může jako naštvat, někdo je takový impulzivní, že po té prohře mu vadí tyhle otázky, ale... Je to prostě sport a prohry k tomu patří. A samozřejmě ty rozhovory po té prohře nejsou takové jako radostné, jako když vyhraju, ale když se novinář zeptá zrovna na tohle, proč to nedopadlo, tak mu odpovím v pohodě.
A je zápasník potom zápase vlastně schopný to okamžitě jako analyzovat? Říct, co se stalo? Nebo to lze až s odstupem času?
Tak jsou ty pocity jako možná jako trošku jinačí, že člověk si po tom zápase nehnedka myslí, že udělal nějakou chybu a že tahle se rozhodla a potom s delším odstupem to vidí zase třeba úplně jako jinak, ale myslím si, že zase úplně jako diametrálně se to jako nejvyšší, že ta odpověď bude jako zhruba jako stejná. No.
Když jsem na začátku říkala, že jste jeden z těch mediálně zdatnějších fighterů, tak je... Ta sláva, pokud to tak můžu nazvat, něco, po čem jste toužil spolu s tou kariérou toho fightera, nebo to přišlo přirozeně s tím a nějakým způsobem jste se s tím naučil pracovat?
Já jsem potom jako vždycky jako toužil, já jsem vždycky věděl, že nejsem typ, který se v těch médiích prostě nějak umí prezentovat a takhle neumím moc komunikovat, neumím moc mluvit, neumím se moc prodávat, jsem introvert, takže věděl jsem, že nejsem ten typ na tohle, ale vždycky jsem to nějak podvědomě trošku nějak jako chtěl jsem vystoupit ze svojí komfortní zóny a být trošku jako více na očích, protože jsem věděl, že se tím sportem chci živit. A bez tohohle by to nešlo. Kdybych zápasil jako výborně, ale nešel bych vidět, byl bych jako nudný, nechodil bych na rozhovory, nebyl bych vůbec jako vidět, tak by mě ani sponzoři by mě jako neoslovovali. Takhle, když mě všude jako vidí, jsem vidět, jsem na očích, mám nějakou image svoji, kterou se liším od ostatních, tak si myslím, že pro ty sponzory jsem zajímavý a můžu se tím vlastně živit, nemusím chodit do práce na noční, nemusím hlídat, nemusím dělat soukromky, takže v tomhle to mi to jako pomáhá a je to super, že to tak mám, no, takže šel jsem si za tím.
Takže ve chvíli, kdybyste nezápasil, tak jste schopný se uživit a jako vlastně prodat sám sebe jako David Kozma, produkt, reklama, to je něco, co vás je v tuto chvíli jako možný se tím živit.
No právě, že kdybych nezápasil, tak už ty lidi asi zase jako nezajímám, ale tím, že zápasím a do toho jako chodím do těch rozhovorů a snažím se jako prezentovat, tak to jde v ruku v ruce s tímhle, takže...
Nejde to oddělit, myslíte, ve vašem případě?
Já myslím, že oddělit by to nešlo. Já nejsem zajímavý vlastně ničím jiným, než tím, že zápasím a tím, že mám růžovou hlavu. Takže myslím si, že nevím, jak jinak bych ty lidi měl zajímat.
Byl jste jako nejdéle vládnoucí šampion velotrvé váhy. Zapsal jste se už do té historie českých dějin té MMA. O tom nemůže jako nikdo pochybovat, takže bych úplně netvrdila, že pokud nezápasíte aktuálně, takže nejste zajímavý, ale je možná zajímavý, že to takhle jako vnímáte vy sám.
No jako... Ti lidi mě sledují hlavně proto, že zápasím. Mm-hmm. Já nedělám vlastně jako jiné věci, proč by ti lidi měli sledovat. Zápasím, to je moje priorita, je to moje práce a do toho se snažím být vlastně trošku jako na očích vidět a takhle. Takže kdybych nezapasil, nevím, čím jiným bych ty lidi zajímal.
Čím jiným byste byl, což se možná dostáváme k otázce, jaký je tedy záložní plán po kariéře Davida Kozmy.
Nemám to takhle vůbec. Nekoukám se takhle jako do budoucna. Momentálně se věnuju úplně tomuhle sportu a co bude potom, to se jako uvidí, takže nějakého trenéra možná, jestli budu dělat, nevím. A určitě bych chtěl zůstat nějak v tom sportu. Nemám jako přesný plán, co budu, že budu tam třeba dělat zedníka, nebo takhle to jako, takový plán nemám.
A šel byste dělat třeba zedníka? Jste manuálně zručný.
Já právě, že vůbec nejsem manuálně zručný. Já nevím doma udělat nic, takže na všechno si volám lidi, takže ne.
Hodinový manžel.
To by určitě nebyl.
Je pás něco, co je to nejdůležitější pro zápasníka? Něco, co ten zápasník jenom chce? Nebo je tam i něco víc?
Ten pás jako ten titul. Tak je to nejvíc, co v té organizaci může člověk dokázat. Je to vlastně ten vrchol. A když ten pás člověk ztratí, tak ten pás se chce zase získat. Takže... Ano, jako je to nejdůležitější pro toho zápasníka, protože nikdo nechce být druhý, každý chce být první, nebo ne každý, ale já to tak aspoň mám, no, že já se nechci plácat někde na 8. a 9. místě, ale chci být prostě pořád první.
Tomu rozumím. A když je to už vlastně několika násobné vítězství, ten pás držíte, nebo držel jste nějakou dobu, tak není to vlastně i nějak stupňovaný jako stres ve smyslu, že vlastně jako zápas od zápasu jdete o ten titul, pořád vám ho chce někdo vzít, pořád vám ho chce někdo vyrvat z té ruky a vy neustále musíte dokazovat to, že vy jste ten šampion.
Já to takhle zase jako nevnímám. Já to prostě beru, že mám prostě další nějaký zápas a tím, že ten titul každý chce, tak jako s tím počítám, když ten titul mám a já teda počítám, že každý ten titul chce, takže jestli ten pás jdu jako získávat nebo ho bránit, to je vlastně jedno, je to prostě zápas a ten chci vyhrát a takže nevnímám to nějak takhle.
Oznámený zápas v Edenu s nelehkým soupeřem Surdu. Vy jste ve videu u vás na Instagramu řekl, společně to urveme, jsem připraven v přípravě projít si peklem.
Tak
bude to největší peklo, který jste doteď zažil? Nebo je to spíš takový obrat řečnický?
Já si myslím, že peklo to bude, protože vychovávám dvě děti a s dvěma dětma jsem přípravu ještě nepostupoval, takže i v tomhle tom to bude peklo. Já, jako ty tréninky, že budou peklo, to mám jako v každé přípravě, ale teďka to bude ještě jako náročnější v tom, že mám dvě děti a ještě jsou jako v tom věku, kdy nejsou úplně jako samostatné, že člověk se fakt jako nemusí starat. Sara to by to jako nezvládla, ale úplně sama, protože to je fakt jako na zbláznění. Takže v tomhle to bude jako fakt jako brutálno, že člověk nepřijde z tréninku domů, nejde si lehnout, ale
jde do druhé práce vlastně.
Jde do druhé práce, vezme dítě jako třeba na hřiště, že jo, a zřívnu si možná, když mají polední spánek, takže je to jako náročné. A v tomhle
chodíte sminkat s dětma odpoledne přes
jako,
den.
Jako přesně tak, to je jako ta jediná chvíle, kdy si můžu vlastně lehnout, když spí děti.
Takže to vlastně spíš bude jako náročnější skrze ten soukromý život a ne skrz to, co vlastně teď máte za sebou z těch posledních zápasů.
Bude to náročné samozřejmě z obou stran. No. A teďka, když to bude vlastně v kompletu, když to bude spojené, tak o to vlastně víc to jako náročnější bude. Když jsme měli jedno dítě, tak to byla celkem jako pohoda, ale s těma dvěma je to fakt brutální rozdíl.
V čem je ten největší rozdíl pro vás osobně?
Já ani nevím, jako... Když jsme prostě měli jako to první dítě, tak se mě lidi ptali třeba, jestli se mi nějak jako změnil život, a tak jsem vždycky říkal, že já si připadám jako pořád jako stejně, máme prostě jedno dítě, stará se buď Sára, nebo já, nebo oba, a teďka, když se narodilo to druhé, tak to je úplně se mi všechno překopalo, a vlastně člověk musí pořád se starat jako ty děti, není tam snad chvilka pauzy, tak chce tohle, ta potom zvrací, a potom ta chce na záchod na ročník, ta má jako...
Pořád ve střehu vás udrží.
Pořád je prostě něco a je to náročný s tím odmělo.
To zní, jako kdyby to bylo náročnější než život zápasníka. Být otcem dvou dětí.
Jako je to možná stejno. Jako je to příjemná radost, ale je to fakt jako starost. No.
Co se týká Surdy jako takovýho, Jak to cítíte, ten zápas? Co tam je ten asi jako největší strašák, který by vám mohl podlomit kolena v jeho případě?
Největší strašák, jako čeho se jako obávám v tom zápase? Asi jako ničeho. Já ho prostě vnímám jako dalšího soupeře, který mě chce porazit. On mě vnímá jako hvězdu oktagonu, takže když mě porazí, tak získá zase nějaký třeba post o vyzývatele toho šampiona. Takže on, vím, že bude jako motivovaný, bude chtít vyhrát. A co by mohlo podlomit kolena?
Je nějaká ta jako fighterská stránka, kterou on má třeba vymakanější než vy? A víte to už teď, takže na tom budete pracovat?
Má prostě dobrý postoj, je to fakt jako dobrý postojář, takže na ten si budu muset dávat hodně pozor, je tvrdý, je těžší, je větší než já, Surdu. Teďka slyšel jsem teďka, že má nějakých 97 kilo, takže bude jako hodně zhazovat, takže bude silný, bude těžký a já jsem připravený, že to bude těžký zápas.
Jak vy snášíte to schazování jako takový, protože vlastně ve veltru zápasí i Matouš Kohout, který teď byl v Game Changeru, ten zápas prohrál a říkal, že v té váhovce už je to pro něj konečná, protože je to prostě strašně moc to schazování a už pro něj vlastně existuje jenom veltr.
Tak on váží jako zhruba stejně jak já, nějakých 87 kg bude mít, takže já zhazuju, jdeme tomu 10 do váhy a on musel tím pádem 17, takže to už jako cítí, to už člověk cítí v těch trénincích, že se mu nechce takhle, jako když má ty kalorie trošku jako už jako hodně stažený, tak už se v těch trénincích necítí dobře a už člověk myslí jenom na to, až se nají po zápase a už se člověku motá hlava, takže je ta dieta jako těžká a já už bych o to se zase vůbec jako neuvažoval. Hmm. Já jako dostal jsem taky, jako přišla mi taky nabídka, jestli nechci do Tips for Game Changerů v té nižší váze, v té 70. a já jsem hnedka věděl, že do toho nepůjdu. Takže jako před Matoušem klobouk dolů, že jsem mu to ještě chtěl postupovat.
Když jste mi před malou chvílí vylíčil, jak náročný to doma je s těmi dvěma dětmi, tak když si představíte, v jakém rozpoložení se nacházíte těsně před tím zápasem v té dietě, před tím vážením. Dokážete si to představit?
Tak jako nastavím se na to v hlavě, takže představit si to jako dokážu. Já mám dietu naštěstí jenom poslední týden v přípravě. Já jim samozřejmě mám nastavený nějak jako jídelníček, nemám nastavené kalorie, takže já tohle neřeším jim zdravě, ale nemotá se mi v trenzích hlava, protože nemám utažené sacharidy, nemám tyhle ty věci. Ale ten poslední týden mám fakt jako brutální, že jim jenom maso, zeleninu a člověku už se třeba motá hlava po dvou dnech té diety, takže není to příjemný, ale ten týden to dokážu vydržet.
Posloucháte Prostor pro dva.
Davide, já jsem žila v domnění, že předtím, než se začalo spekulovat o tom, jestli budete v Edenu, nebudete v Edenu, že jste měl chuť si dát ještě nějaký takzvaně rozpinkávací zápas. Ten tam nebude, pokud jsem pochopila. Je to velký problém pro vás?
Není to problém. Tak v té 7-7, v tom žebříčku, když se podívám na tu první desítku, tak tam neexistuje rozpinkávací soupeř. Takže to by mi museli přivést nějakého úplně jako který
no name
zápasníka, který nebyl v oktagonu, a to by mi zase lidi jako omlátili o hlavu, že tohle pro mě není soupeř a takhle. Takže jsme si řekli.
A vy byste do toho šel? Osobně, když jako odhlídneme od té stránky, že by vám to lidi omlátili o hlavu, tak pro vás, jako pro ten psychický pocit, pro tu pohodu, kdyby vám OKTAGON nabídl, že vám přiveze nějakého no-name zápasníka na to, abyste se rozpingal před tím Edenem, tak byste to vzal?
Asi jako trošku mi to jako běhalo hlavou, ale naštěstí jako teda jako nakonec jsem rád, že to takhle není, protože zase existuje riziko nějaké, že mě porazí třeba tenhle nějaký no name, že jo, a potom by úplně spadnou někde, že bříčku úplně jako někam nízko, takže já radši prohraju s dobrým soupeřem, než se špatným. A neměl bych ani z toho takovou radost, kdybych ho porazil. Kdybych porazil nějakého no-name zápasníka, tak z toho vlastně nic nemám. No-name zápasníky si můžu porazit na tréninzi, zkoušet si nějaké věci, ale zápasit si s rovnocennýma soupeřema a surdu si myslím, že je rovnocenný soupeř.
Co je vlastně jednodušší, když se bavíme o tom, no-name zápasníkovi, kterého byste spíše měl porazit a to, kdyby on porazil vás, by bylo velkým překvapením, tak je pro vás jako pro zápasníka vlastně jednodušší nastupovat do toho zápasu jako ten favorit nebo naopak jako ten outsider, který nemá co ztratit?
No 100% je jako lepší nastupovat jako outsider a myslím, že to tak má 90%, 92% zápasníků, že když jde proti někomu, s kým si je jistý, že vyhraje, tak to psychicky je to strašně těžké, že to nemusí třeba nějak vyjít, nemusí to všechno jako šlapat podle plánu v tom zápase a není tam ani taková ta motivace, ale když má rovnocenného soupeře, nebo když je ještě outsider, když já jsem třeba outsider, tak se mi chce kousnout v tom zápase, chce se mi makat o hodně víc, než když mám nějakého toho slabšího soupeře. Takže 100% nastupovat jako outsider je lepší než favorit.
Takže i vy ve vašem postavení s tím, co máte za sebou, ještě stále můžete nastoupit do zápasu jako outsider?
Já mám třeba radši teďka třeba jdu se Surduem a spousta lidí mě odepisuje, protože jsem prohrál s Britem, jsem prohrál, potom s Líčkovičem jsem prohrál, tak už mě spousta lidí mě odepisuje a tohle mi přesně vyhovuje, že já jim chci dokázat vlastně, že ještě na to mám, že si na ten titul ještě dokážu šáhnout a je to pro mě ten motor, že chci těm škodlivým lidem ukázat, že tady prostě pořád ještě mám co říct.
A jsou ty dvě prohry, které máte za sebou, takovým jako červem v hlavě, který tam neustále se objevuje a připomíná. Je to něco, co je jako pro vás strašák ve skříni, nebo ne?
Už nad tím jako vůbec jako nějak jako nemyslím. Samozřejmě mě to pořád jako štve, ale že bych nad tím úplně jako každý den přemýšlel a stresoval se tím nějak, to zase jako nemám.
A nevrátí se to zpátky jako flashback ve chvíli, kdy budete v té kleci třeba?
Já myslím, že ne. Já myslím, že už to je jako dávno, už to je s Britem jsem prohrál před více než rokem. S Bojanem bohužel jako před půl rokem, ale myslím si, že se to jako nevrátí. Musím jít prostě dál, musím se oklepat, jít dál a mířit zase vysoko.
Poměrně dost se právě po té prohře s Kajtem mluvilo o vašem zdraví, konkrétně o tom, jak jste na tom v rámci hlavy. Tak jak jste na tom teď? Začínáte být už na té hranici toho, že každá rána do hlavy, každý KOčko už je jako směr špatným směrem?
To je jako úplně od začátku kariéry, každé káočko je prostě směr špatným směrem. Já jsem jich naštěstí nedostal tolik, já jsem dostal v životě dvě káočka jako takové, že jsem byl úplně jako vypnutý. S Britem nepočítám, protože ten mě úplně nevypnul. Samozřejmě těch úderů jsem tam dostal tolik, že možná by bylo lepší, kdyby mě vypnul.
To je možná jako další otázka, jestli je lepší, když vás někdo vypne jednou pořádnou ranou, anebo když se tam do vás někdo sype tři kola a vy pak vypadáte jak...
Tak člověk jako vypadá, já si myslím jako jedno, ale spíš jde o ty údery, které jako poškozují ten mozek, takže ty jsou asi jako nejnebezpečnější. A já jsem s tím Britem jsem jich dostal hodně a trošku se jako obávám, že možná mi tím jako změkla trošku brada, že už mi stačí jenom malinko a budu zase spát. Viděli jsme to třeba s Bojanem Veličkovičem, že ten mě tam trefil takovým kladívkem, který by mě normálně ten úder nevypnul a s Bojanem mě vypnul, proto jsme se rozhodli s týmem, že nebudu od září, jsem vlastně do konce roku jsem nesparoval vůbec, ale dal jsem té hlavě trošku odpočinek. Teďka už spáruju, ale zapojil jsem tam třeba teďka boxerské tréninky, kde musím trošku zlepšit ten pohyb a abych se těm úderům trošku jako více vyhýbal, už tam jako nestát a nežrat ty údery, jako jsem je žrával celou kariéru. Musím trošku už u toho přemýšlet. Mám dvě děti, takže nechci se o ně starat tak, že nebudu ani vědět, že se o ně starám.
To je jako další otázka, jestli vám to stále, když se zeptám, úplně hloupě přemýšlí. Nebo jestli to cítíte?
Já nad tím jako přemýšlím, jako vím, že každé další káočko je špatně a proto se vlastně jako snažím se pracovat na těch věcech tak, aby už se tohle jako nestávalo. No samozřejmě stát se to může, je to sport.
To je součást toho sportu, ale při tom každodenním životu to cítíte, že je ta hlava slabší nebo jsou tam nějaké změny nebo takhle daleko to ještě
jako
není?
Jako sám to samozřejmě jako necítím, jestli to spíš musí posoudit jako druzí. Já sám se cítím úplně normálně, jako jsem se cítíval předtím, takže já to na sobě nepoznám, ale jestli to pozná jiní, to musíte říct třeba vy.
Tak já s váma mluvím teď poprvé, tak si ten rozhovor střihneme až po tom zápasu v Edenu znova a já vám poreferuju, jak jste na tom. Uměl byste říct stop, už zápasit nebudu, když by přišli... 3 prohry, 4 prohry, ne, že bych vám to přála, ale bavím se o tom i ve směru k jiným zápasníkům, kteří už jsou tady dlouho, což jako není váš případ, protože ještě nejste na tom věkově tak, abyste asi přemýšleli o tom, jestli půjdete nebo nepůjdete do důchodu, ale spíš mi jde o to odcházení z té scény, ať už po té stránce, že už to zkrátka neboxuje, nebojuje, anebo po té zdravotní stránce, kdy přesně říkáte ve 40 nechci vědět nebo nevědět, jak se moje děti jmenujou.
Tak v hlavě konec kariéry ještě nemám určitě. Chci zápasit do té doby, dokud to prostě půjde, dokud bude sloužit zdraví, dokud se mi bude chtít a pořád tam budu mít ten motor v sobě. Pokud budu mít pořád jako motivaci, tak budu zápasit dál. Pokud už to prostě nepůjde a ucítím, že bych měl asi skončit, tak budu muset jako říct prostě konec. Člověk asi bude to muset udělat, takže ale ještě tam naštěstí v téhle fázi nejsem a já chci ještě titul v oktagonu a chci dokázat všem těm na sítích, že na to ještě mám.
Jak s tím bojujete, s těmi lidmi na těch sítích, jestli vůbec nějak? Protože jedna věc je poprace v kleci a druhá věc je to, co vás pak čeká na těch sociálních sítích, kde si myslím, že jsou často lidé krutější než váš protivník v té kleci.
Já jsem jako proti tomuhle jako na sítích, proti těm lidem jsem strašně jako odolný, takže pro mě to je spíš motor, než aby mi to nějak ubližovalo, pokud se mi tam jako někdo nenaváží do rodiny, což se ještě nestalo, možná vlastně na Sáru, protože ona je mulatka, tak tam byly nějaké rasistické jako komentáře, ale to jako štve mě to jenom hlavně z toho důvodu, že je to štve Sáru a je z toho špatná. Jinak já si tam prostě předtím jako po nějakým tím komentářem představím nějakého tlusťocha s hambáčem v ruce, co tam prostě píše, a pro mě ten člověk je bezcenný, takže pro mě to nemůže ublížit, já jsem proti tomu odolný. Spíš mě štve to, že to mrzí třeba Sáru.
Mm-hmm. Vy jste tváří kampaně Boje proti šikaně, sám s ní máte zkušenost. Mm-hmm. Je to něco, co v sobě máte už vyřešený?
Tak já nemám jako zkušenost takovou, že by mě někdo šikanoval. Já jsem šikanovaný vlastně jako nikdy nebyl, ale byl jsem svědkem té šikany. Starší spolužáci šikanovali ty slabší. A není to jako hezké, proto mi vlastně rodiče dali na ty bojové sporty, abych nebyl šikanovaný. Mm-hmm. Ti spolužáci věděli, že já se umím prát a že abych se bránil, kdyby si na mě něco zkoušeli. Nikdy se to naštěstí jsem jako to nikdy jako nemusel použít judo. Takže byl tam takový ten vnitřní klid, že když si na mě něco někdo zkusí, tak já se dokážu ubránit. Takže v tomhle mi ty bojové sporty hodně pomohly. A doporučuji to vlastně každému, kdo je nějak jako kdo je slabší nějak, tak ať začne s bojovými sportama a udělá si sobě takový ten vnitřní klid.
Mm-hmm. Je to něco, když říkáte, byl jsem toho svědkem, viděl jsem, jak se jiné děti posmívají, druhým děti umí být velmi kruté, tak je to něco, čeho se třeba obáváte u svých holčiček? Vím, že jsou ještě malé, ale přeci jenom je to věc, která tady byla, vždy bude. Tak budete u nich nějakým způsobem, nevím teď, vlastně jako podnikat nějaké kroky k tomu, aby byly holky odolný, nebo budou se umět holky prát?
Tak holky chci určitě dát na nějaký bojový sport, aspoň z toho začátku, aby se uměli jako bránit, protože když si kluk dovolí na holku, když se ta holka umí prát, tak kluk vždycky vyhraje. Mm-hmm. Jo, takže i kdyby šel nějaký můj kámoš, nebo někdo z ulice šel proti UFC zápasníci, tak ten chlap pořád, jako, když aspoň jako něco trošku, jako když to není úplně jako jouda, tak tu holku vždycky jako tou silou přepere. Takže
holky vlastně nemají šanci se bránit, podle vás?
Jako holky proti chlapovi, který není úplně jelito, tak holka si nemá šanci ubránit. Mm-hmm. No. Je to fakt jako, je tam ta síla, je takový rozdíl, že ta holka nemá prostě šanci.
Jak moc se budete bát o holky v dnešní době?
No, budu se bát samozřejmě jako strašně. A doufám, že jako nikdy se nic jako nestane, no, že nebude nikdo šikanovat. Spíš jsou šikanovaní vlastně kluci než holky, že jo? Protože na holku...
Tak holky si mezi sebou taky určitě umějí říct no, svoje, myslím, takže no, věřím,
jako
že...
Říct třeba, jo, ale myslím si, že ti kluci to mají horší v tomhle tom, že jsou spíše šikanovaní kluci než holky.
Dvě holčičky. Dvě děti jsou peklo, říkáte, nebo je to náročný. Tak třetí...
Je příjemné peklo.
Jasně. Třetí kluk do třetice.
Ne, třetí už jsme se zhodli se Sárou, že už se to stát nemůže.
Že už ne.
Že, jako nevíme, co by se muselo stát, aby jsme měli třetí dítě. Takže tam jsme si je to jako uzavřeli a zhodli se, že do třetice to zkoušet nebudeme.
Jak to vlastně komunikujete doma se Sárou, s partnerkou, hodně o ní mluvíte, po tom zápase, kdy třeba prohrajete, jste zdravotně indisponován, tak vyčítala vám třeba někdy, ty seš teď týden mimo nebo 14 dní mimo, protože jsi zraněný, ani mi nepomůžeš, jak tohle to zvládáte?
Tak tohle z toho jako zvládáme úplně v pohodě. Já jsem nikdy jako nebyl zraněný, vlastně po tom Britovi jsem mi asi 3 týdny motal, ještě potom jako hlava. Jeli jsme potom zápase, ten další týden jsme jeli na chatu na Šumavu a já jsem na té chatě nebyl schopen nic vlastně udělat. Já jsem tam co dobu jenom ležel a prostě se mi motala hlava, že jsem byl strašně slabý a po 3 dnech jsme to zabalili a jeli jsme domů radši, protože jsem tam fakt to nezvládal. Takže tam to bylo takové jako na nic, ale v dalším týdnu už jsem byl zase jako v pohodě a samozřejmě je smutná vždycky, jak prohraju, zvládá to psychicky asi možná hůř než já, ale tak musím zase jako přidat a příště zase bude výhra. Takže vždycky, jak je ta výhra, tak je velká radost a to tak má asi každý. Když prohraje, tak je to špatně, když vyhraje, tak je to dobře.
Co maminka, jak snáší? Kouká se na zápasy?
Maminka už se nekouká na zápasy, takže čeká jenom jako na telefon, až ji zavolám, jestli jsem vyhrál nebo prohrál. Vždycky jako na zápasy jezdila, hodněkrát byla na zápasech, ale asi už, nevím, 4 roky. Ne. 4 roky, jdeme tomu, řekla si, že má z toho akorát stres, že jí to prostě nebaví. A je z toho akorát z toho slábne, takže říká, že je to pro ní takový stres, že se radši na to ani nechce dívat, už chce, vždycky mi říká, že už chce, ať skončím, ale já ještě nekončím.
Ale vy ještě nekončíte.
Posloucháte Prostor pro dva.
Když se zaměříme na ten Eden, to má být jedna vlastně z největších MMA akcí vůbec vlastně v historii, co tady zatím u nás byla. Může ta atmosféra zápasníka natolik pohltit, že to nedopadne dobře?
Já doufám, že pohltí surdu, protože mě dav a ta atmosféra mi to dodává strašnou jako sílu a energii, když řve celá hala. Já myslím, že doufám teda, že mi budou jako lidi fandit, že tam uslyším svoje jméno, takže mě to...
Já myslím,
to,
že určitě, ale jako
jsem domácí, takže jako...
No, jasně, ale představte si, jak bude dunět ten Eden.
No já doufám, že hodně právě, protože čím víc já ty diváky slyším, tak tím vlastně tím je to pro mě lepší, já jsem schopen se více kousnout a jít za nějakou tu svoji hranici možnosti, takže pro mě to je dobře a já doufám, že to toho Surdula sežere v hlavě a že nepodá takový výkon, nebo já doufám teda, že podá jako dobrý výkon, ale že ho to sežere v hlavě a že ho porazím.
A je to něco, co to burácení té haly, co možná je výhodou ve chvíli, kdy čím víc to burácí, tím méně vy můžete přemýšlet v hlavě nad nějakými nesmysly nebo pochybami vlastně? Nebo takhle to asi nefunguje?
Takhle to nemám. Já jako v tom zápase přemýšlím, samozřejmě když jsem otřesený nebo takhle, tak už to jde hůř to přemýšlení, ale ti diváci mají na to vliv, ale spíš v tom, že jsem spíš jako schopen jít ještě kousnout se ještě více, když by to někdo třeba vzdal, nebo kdyby ti tam ti lidi nebyli, byla by prázdná hala, tak už bych to třeba vzdal, ale tím, jak ti lidi řvou, tak jsem schopen ještě se více kousnout a ještě pokračovat v tom zápase. Takže v tomhle se mi to pomáhá a myslím, že ti diváci jako nejsou vůbec jako na škodu, spíš pomáhají než škodí. Aspoň teda mě, každý to má jinak, někoho to svazuje, někoho to štvetí diváci, ale já mám to burácení rád prostě.
Blížíme se k závěru. Je OKTAGON organizace pro vás v tuhle chvíli jediná organizace, která přichází v úvahu, ve které byste chtěl zápasit?
Momentálně jo, já jsem v OKTAGONu spokojený, já tam cítím takové to rodinné prostředí, kdy tam fakt jako znám každého katmena, každého rozhodčího, každého kameramana, takže já tam jsem prostě, cítím se tam dobře, cítím se tam jako doma, je tam pohodové prostředí a mi to uklidňuje vlastně, když tam všechny znám, v šatně všechny znám, že jo, takže když jsem vyjel třeba do Ruska během své kariéry v OKTAGONu, tak jsem se tam necítil vůbec dobře. Mě tam ti lidi neznali, byl jsem tam prostě cizí, v cizím prostředí, takže to mi nevyhovovalo, ale ten OKTAGON cítím se tam prostě jako dobře, no, jako doma.
Takže vykročit v tomhle ohledu z té komfortní zóny v tuhle chvíli ani do budoucna vlastně ne?
Neříkám třeba na jeden zápas si to jako třeba neskusit zase nějaké třeba to Rusko nebo takhle, nebo vlastně teďka Rusko moc.
Teď asi určitě ne.
Teďka vlastně Rusko, ne, jako, vždycky jsem do Ruska jako jezdil, ale teďka do Ruska asi nepojedu, ale na nějaký ten zápas mimo třeba jako jeden bych se jako nebránil, ale ten Octagon bude pro mě vždycky jako ta hlavní organizace. Mm-hmm. Takže nevím, teďka přichází sem třeba KSVčko, kdyby přišla nabídka z KSVčka, tak bych jako neváhal vůbec a zůstal bych jako v Octagonu, takže tak, no, pro mě Octagon číslo jedna a moje srdcovka.
Když zmiňujete KSV nebo Rusko, který teda teď samozřejmě nepřipadá v úvahu, tak když vezmeme ty bojovníky z těch zemí, Polsko, Německo, Velká Británie, jakýkoliv, váš jako protivník, který je cizinec, tak mají ty zemi nějaký svůj podpis v rámci těch zápasníků? Ve smyslu Poláci jsou tvrdí, nebo Kazaši mají tvrdou hlavu, jo, nebo něco takového, kdy vlastně víte, že nastupují proti Polákovi, takže tohle je tam to, čím oni jako dominují.
S těma Polákama se to asi jako trefila, tam Poláci jsou prostě jako tvrdí, neříkám, že jako všichni, je to člověk od člověka, ale jako většina těch Poláků jsou prostě tvrdí, takový duch, chodí do těch jako přestřelek hodně a jsou prostě jako dobří a tvrdí a třeba ti Angláni mi přijdou takové špíny, jako teďka vždycky jak tam jako Octagon tam jako tahá teďka třeba ten Shamrock, že jo, nebo ten Van Lys, nebo ten Limpong, nebo jak se jmenuje, jsou to prostě takový, jak to být jako zprostý, ale prostě takový prostě zmrdečci, když to tak jako řeknu hnusně a nesedí mi jako ta anglická natura.
Jakože při tom zápase dělají špinavosti?
Nevím, jestli v tom zápase to asi ani ne, ale spíš se jako chovají jako divňáci. No. Nejsou mi prostě jako sympatiční. Neříkám, že zase jako všichni, někteří jsou v pohodě, ale teďka Octagon dělá hodně jako v Anglii a tam je teďka více těch jako nesympatických lidí. No.
Mm-hmm. Je to pro vás vlastně důležitý, s jakými lidmi se potkáváte v tom gymu i právě v rámci toho osobního chování, jestli je to někdo, kdo má ty zápasy na osobnější rovině, kdo jede opravdu ten tvrdý trash talk, ale pak to vypne, je to vlastně součástí té hry, ale vám to třeba není sympatický, je to jako důležitý, kdo s váma trénuje pro vás?
Ne, jako v tréninku jsem schopen to úplně jako odbourat, jestli mi je někdo sympatický nebo není, já s tím trénuju tak. A jen se prostě s někým více po tréninku jako kamarádím a s někým míň, takže, ale v tom tréninku, jako na ten tréninkovej, jako ten, to nemá žádný jako vliv.
A je to třeba o tom, že když někdo z vašich kamarádů, fighterů, má třeba před zápasem, jedou tam ty trash-talky, tak když se potom sejdete na tréninku, tak mu říká, že le, tohle už možná trošku za hranou, nebo se o tom nebavíte?
Já se o tom jako nebavím. Mě je člověk, co dělá vlastně mimo ten trénink, co si dělá, tak je mi vlastně jedno, asi potom třeba něco o něm jako můžu myslet, nebo takhle, ale jsem s ním schopen se normálně jako bavit. Třeba s Václavem Mikuláškem, vždycky jak dělal Vašek Mikulášek, vždycky jak dělal nějaké ty kraviny na Octagonu, tak jsem si jako v duchu jsem si vždycky říkal, ty on přestaň, už to jako nedělej, ale potom přišel jako na trénink a normálně se s ním jako bavil, takže Takže takhle to mám to jako oddělené a jsem takhle, každý si to jako jede nějak jinak. No.
Když před Ostravou teď byla tisková konference, kde vlastně byly představení jednotliví fightři v rámci Game Changeru, tak byl tam samozřejmě jako celá řada Rony Paradizer a zároveň nahoře seděl Keita, který jako hodně mluvil, hodně skákal lidem do řeči, hodně pokřikoval, hodně tam nějakým způsobem jako jel už ten trash talk, bych jako řekla, na té tiskovce. Rony tam dokonce v jednu chvíli zvedal oči v sloup, že už vypadalo, že ho má jako vlastně plný zuby.
Já se mu nedivím ani, jako, protože jako poslouchat jako pořád tyhle věci by mě taky asi jako už nebavilo. No.
Není to součást už jako vlastně té hry? Není to něco, co má vás jako jeho protivníky rozložit, nebo to nefunguje?
Tak na někoho to samozřejmě jako funguje. Mm-hmm. Když jsem třeba Conor McGregor tím jako rozkládal všechny svoje soupeře, takže když to jako někdo umí a ještě podává ty výkony, tak to asi to jako funguje, ale když třeba ten Magar mluví na těch, jako na těch tiskovkách, mm-hmm. tak je taky jako hodně jako výřečný, že už si říkám, ty už skončí prostě, už si jako domů.
Na ty tiskovce David Kozma, ale tak jako už.
Jako je to tak, no, že jako člověk že už chce jít prostě při té tiskovky, protože tam Magar pořád jako něco říká. Takže, takže jako někdo to už jako přehání a není, jako není mi to sympatické, ale tak každého věc. No.
Teď se dokonce i vyskytlo trošku více případů, kdy se mezi sebou jednotliví bojovníci nebo dokonce týmy těch bojovníků před tím zápasem různě napadly, ale už jako fyzicky, už to nezůstalo jenom u těch slov. Hmm. Není to něco, co už je jako určitě za hranou?
No to jsme viděli třeba teďka u toho, mm-hmm. toho Šemaroka třeba mm-hmm. s tím Pokorným, když šel, tak Šemarok mu tam jako zdrefil
round kick. A i toho Aikna vlastně teď napadl ten tým toho protivníka z Game Changer, jo, žil v Ostravě. Mm-hmm.
To se asi ani jako nedivím, protože ten Valnic je takový strašně jako nesympatický člověk.
Že... Taky byste mu dal po cestě na chodbě, jo?
já bych to neudělal, ale jako nedivím se, že někomu ujedou nervy a člověk mu tam prostě jako ublíží, takže... Mm. Takže já jsem klidně, abych to neudělal, ale prostě nedivím se, že to někdo udělá. On zrovna jako zasloužil, takže vůbec jako mi to nebylo líto vůbec. Hmm.
Tomu rozumím, jde mi možná spíš o ten obraz, protože samozřejmě lidé, kteří úplně nejsou třeba fanoušci MMA, nebo tomu nerozumí, nebo tomu ještě nepodlehli, tak si říkají blázni, co se tam mlátějí v kleci, jako dávají si tam přes držku, chtějí se zabít, ale pak vlastně přijdou i výjimky, kdy to jako je mimo tu klec. Tak možná spíš, jak to vnímáte vy jako zápasník z pozice toho, jestli to náhodou nenahrává právě těmhle lidem, kteří jako velmi rádi kritizují to, že jsou to bezmocci, co se mlátí v kleci.
No mi se jako líbí jako právě ten trash talk, ale to napadení už, jak to udělal třeba ten Šanrubák, už mi přijde mi to za hranou, protože se kvůli tomu zrušil zápas a takhle, takže tohle už je moc, nemělo by se tohle jako dělat, člověk, jako můžou se na vážení požduchat, ať to jako ty lidi třeba více nějak jako zajímá.
A měly by padat tresty?
Asi,
v rámci toho Aikna vím, že tam mají nějaký doživotní zákaz, myslím, ti trenéři na OKTAGON.
Myslím, že jo.
Tak no, je tohle to za vás?
Já jsem tam úplně u toho přesně jako nebyl, mm-hmm. takže nevím zas co a co přesně jako udělali, že kvůli tomu mají doživotní zákaz. To mi asi možná přijde trošku moc, ale...
Mám takový pocit, že to tam bylo takhle, doufám, že se nemýlím. Ale když se budeme bavit o principu toho trestu za to, že se tohle stalo, tak je to asi za vás v pohodě.
Asi jo.
já. Ale furt se tomu nedivíte, že nedostal.
Nedivím se tomu, protože on je fakt jako nesympatický, ale neměli by prostě ohrozit asi zápas. No. Nevím, nedokážu teďka jako...
Jak moc vám vlastně pomáhá před tím zápasem s tím protivníkem to, že je vám ten protivník nesympatický? Než když jdete proti někomu, s kým vlastně ve finále nemáte zase tak velký problém.
Já tak mám jako většinou, že nemám s tím člověkem problém. Jediný nesympatický mi byl když si Pirát právě. Mm-hmm. Teďka ho mám jako rád, fandím mu všechno, ale když jsme spolu zápasili, tak mi byl strašně nesympatický, protože jsem sledoval předtím tu výzvu, jak tam byl namistrovaný a s každým se hádal, měl takový prostě... Byl prostě, choval se jako debil a já jsem ho chtěl porazit, o to víc jsem jako zase makal, chtěl jsem ho porazit, ale zase si myslím, že to nehrál v tom zápase jako nějakou roli, že bych s ním zápasil úplně stejně, kdyby to byl nějaký simpoš, takže... Ale možná trošku to tam hrál, nevím.
První zápas Davida Kozmy versus další zápas Davida Kozmy se Surdu. Co je tam největší posun?
Ještě jednou.
Váš první zápas.
Úplně první zápas
třeba v rámci OKTAGONu, ať jako držíme tu linii, versus teď ten příští zápas, který vás čeká. Jaký, nebo jako v čem jste vlastně udělal podle vás největší progres? Co bylo to, na čem jste nejvíc vyrost?
Tak celkově si myslím, že v každém aspektu boje jsem se zlepšil jsem postoj, zlepšil jsem zem, zlepšil jsem jak určitě kondici.
A psychicky
si myslím, že taky... mě psychicky, já jsem před vstupem do OKTAGONu jsem prohrál s Petrem Knížetem, a tam jsem si myslím, že mě to psychicky nejvíce jako posunulo, ten zápas. A takže od té doby si myslím, že jsem prostě každým zápasem psychicky silnější a silnější. Takže ten s Petrem zápas byl takový můj, asi si myslím, cítím to já, že to byl takový největší zlom, co se týče té psychické stránky.
A chtěl byste odvetu?
Ta odveta už byla, já už jsem Petra potom porazil, když jsme zaposlili o titul, takže já jsem před Britem zapasil právě s Monstrem a tam jsem ho porazil.
Už jen poslední otázka, Davide, jak dopadne zápas se Surdu?
Se Surduem dopadne určitě dobře, já si věřím, že vyhraju a že znova získám ten titul šampiona. Ne, v tomhle zápase teda ne ještě, ale budu to směřovat k tomu titulu.
A bude to první kolo, druhý kolo, na kolik kolo? Kdy ho ukončíte?
Takhle se na to nekoukám vůbec, jako v tom zápase to je vždycky všechno úplně jinak, že tyhle ty predikce jsou úplně, úplně zbytečné.
Nedáváte si tyhle cíle? Ukončím ho v prvním kole během 10 vteřin.
Ne. To nedávám, protože každý, když tohle se jako říká, tak to potom je stejně zase úplně jinak, takže to nemá vůbec smysl tohle to říkat. Ale já si věřím, že ho dokážu porazit, že jsem lepší než on. A jestli to bude na body nebo ho seknu v prvních 10 vteřinách, je úplně vlastně jedno. Pro mě je důležité zelené políčko a posun k tomu titulu.
Hodně štěstí, Davide, díky moc.
Děkuji moc.
Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den na rádiu Prostor.